dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
U b'din il-mużika, PJSU jiena Lelio Spiteri, natikom merħba semmija tana ta' Radio Lauretana għattini program il-liturġija tal-Knisja. Flimkien ma' Father Joseph Farrugia, għaddiġi moħra u Father Joseph reġa' jietmana biex appuntu naddu din in-nofsija nitkellmu dwar il-liturġija tal-Knisja, ħalli verament nifmu aħjar dak li nkunu għaddin nejxu fi żmien partikolari. Father Joseph nirringrazzjak għal darb'oħra illi tinsab magħna u. Ekkenna ħafna kummenti żbieħ propju il-ġimgħa li għaddiet anke dwar dak li qed matul dan l-istess programm.
Nsellimlek Lelio u anke l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana. Hekk nieħu gost allura ħafna li jekk nistgħu nitalmu ftit aktar dwar il-liturġija tal-Knisja b'mod speċjali f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu bħalissa żmien tal-Avvent.
Hekk il-ġimgħa li għaddiet propju tkellemna dwar l-Avvent, iż-żmien ta' preparazzjoni għall-festa tal-Miliet. Illum se niffokaw aktar dwar il-Miliet. Il-Miliet jinsab fil-qrib. Il-ġen ta' dan iż-żmien ħakem lil ħafna nies diġà. Però hekk għalina l-insara x'festa hi l-Miliet, x'tifsira għandu għalina l-insara l-Miliet.
Iva madwarna kullimkien qegħdin naraw ħafna sinjali tal-Miliet. Il-Miliet hija l-festa ta' twelid ta' Ġesù tal-Emanwele Alla magħna. Liben ta' Alla isir bniedem biex jammar fostna biex fi kliem ieħor jagħmel id-dar tiegħu fost il-bnedmin. Hekk naħseb din hija t-tifsira hekk importanti u kbira fl-istess ħin. Alla li ħalaqna, li ħabna ħafna. Wara li sirna imjassirin mid-dnub permess ta' dnub aħna dbedna minn Alla, Alla ma jaqtax qalbu jibqa' jħobna u jiddeċidi li jsir propju bniedem bħalna biex isalvana mill-jasar ta' dnub. Jew aħjar anke jgħallimna x'inhi t-triq ta' Alla, jgħallimna minu Alla, jgħallimna jinħobbu għax Alla huwa mħabba. U dan jagħmlu jiċċekken daqstant isir bniedem Alla fil-kobor tiegħu, isir xejn, isir bniedem jisir fqir, jitwielet imbagħad għal ġo palazz imma ġo grotta u dan biex jurina jibda jurina t-triq tas-salvazzjoni. Hekk allura l-festa tal-Miliet hija festa importanti ħafna xi kultant laqqas biss hekk nimmaġinaw kemm hija kbira, kemm hija importanti għalina din il-festa tal-Miliet. Alla jisir bniedem bħalna biex jeħlisna mid-dnub tagħna.
Hekk il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu l-qofol u xekk tal-Miliet. Fliema Vanġelu nsibuha miktuba din il-ġrajja?
Tajjeb, nistgħu ngħidu li nsibuha miktuba fi tliet Vanġeli, però miktuba b'modi differenti. Allura naħseb il-Vanġelu per eċċellenza hekk li jitkellem mit-twelid mill-ġrajjiet ta' twelid ta' Ġesu huwa dak ta' San Luqa. Xi wħud jgħidu li San Luqa kiseb l-informazzjoni dwar it-twelid ta' Ġesu mill-Madonna stess. Tajjeb fil-Vanġelu ta' San Luqa insibu diversi rakkonti fost l-oħrajn, insibu it-ħabbira tal-Anġlu Gabriel lill-Madonna u li jgħidilha li kienet sessirhom Alla, imbagħad iż-żjara tal-Madonna lil Santa Elizabetta, it-twelid ta' Ġwanni l-Battista, imbagħad isemmilna ċ-ċensiment li kellu jsir u allura Giuseppi u Marija jmorru Betlem u kif imbagħad f'Betlem jasal il- iż-żmien tal-ħlas tal-Madonna u ma jkun hemmx post fejn joqogħdu fil-lokandi u allura jispiċċaw ġewwa grotta u hemmhekk il-Madonna tagħti id-dawl it-tarbija lil Ġesù. Insibu wkoll ir-rakkont hekk marbut mar-rajja li jidhrulhom l-anġli tagħhom din l-aħbar u jmorru fil-grotta biex hekk jaduraw jagħtu qima lil Ġesù tarbija. Dawn ir-rakkonti nsibhom fil-Vanġelu ta' San Luqa u San Luqa biss isemmina dawn ir-rakkonti huma l-aktar rakkonti dettaljati tal-ġrajja ta' twelid ta' Ġesù. Tajjeb imbagħad San Matteo jgħidilna xi ħaġa dwar it-twelid ta' Ġesù, ma jsemmilniex direttament it-twelid ta' Ġesù, Fi San Matteo nsibu dawn il-ġajjiet nsibu l-ħolma ta' Giuseppi li fil-bidu jisu rrit isib mod kif se jibat l-Madonna bla din ma tiġi mistkerħa minn ħadd imma bad jidhirlu l-Anġlu jgħidlu biex jilqaħ għandu u jilqaħ u jgħidlu wkoll li dak li twieled minnha huwa ġej minn Alla. Imbagħad insibu anke l-ġraja tal-Maġi ta' Slat il-Maġi li ma nsibuhiex fil-Vanġelu ta' San Luqa. U anke il-ġajja tal-ħarba lejn l-Eġittu u fl-istess ħin il-banda l-oħra il-qtil tal-Innoċenti. Dawn insibuhom fil-Vanġelu ta' San Matteo. Imbagħad San Ġwan ukoll jgħidilna xi ħaġa, ma San Ġwan ma jidħolx fil-ġajja ma jirrakkontalniex stejjer ta' twelit ta' Ġesu. San Ġwan huwa ħafna aktar qoli fil-ħsieb tiegħu u ħafna teologu fil-ħsieb tiegħu u jitkellem dwar l-iben ta' Alla li sar bniedem u għammar fosna. Fl-istess fi kliem ieħor qed jgħidilna qed jitkellem it-twelit ta' Ġesu dak li tal-mużew mbagħad iseħħulu verbum dei caro factum est.
Eżatt.
Hekk jgħidilna kliem ieħor li Kristu għaddaw li ġej fid-dlam biex jillumina jdawwal id-dlam tal-bniedem. San Ġwan huwa aktar qoli fil-ħsieb tiegħu jitkellem mill-inkarnazzjoni. Huwa dan insibu fl-ewwel kapitlu tiegħu huwa kapitlu sabiħ ħafna, imma fl-istess ħin nistgħu ngħidu huwa anke kapitlu tqil ħafna. Inżid ngħid kelma żgħira, dawn huma l-Vanġeli kanoniċi. Insibu dawk nsejħulhom ukoll Vanġeli apokrafi li ma nikkonsidrawhomx bħala parti mill-Iskrittura. Mhumiex ispirati eżatt, imma kienu kitbiet tal-bidu tal-Knisja. U xuħut minnom jirrakkontawna xi ħaġa dwar it-twelit ta' Ġesu. Ma jgħidulna xejn ġdid dwar it-twelit ta' Ġesu, dwar il-misteru ta' Ġesu, imma nsibu ħafna rakkonti, xuħut minnom hekk donnhom anke xi ftit eżaġerati, imma jikkonfermaw fl-istess ħin dak li jgħidu dawn l-evanġelisti.
Nafu li d-data ta' twelit ta' Ġesu mhijiex eżatt hemm storja fil-fatt u xek ta' kif ġiet id-data ntaslet id-data tal-ħamsa u 20 ta' Diċembru, però ma nixtieqx nidħol f'dak il-punt, però aħna li nemmnu aħna niffokaw fuq il-dettalji tal-ġrajja kif seħħ għaliex u kif hux fatta, jew aħjar fuq it-tifsira, is-sinjifikat tal-ġrajja.
Tajjeb, ovvjament għandna nieqfu aktar fuq is-sens, it-tifsira, s-sinjifikatu tal-ġajja ta' twelit ta' Ġesu. Imma inżid ngħid kelma hekk l-ewwel nett, aħna natribwixxu id-data ta' Ġesu għas-sena zero jiġifieri, però llum nafu li kien hemm xi żbalji hekk matul l-istorja fejn id-data ta' Ġesu ġiet xi ftit żbaljata. U huwa probabbli ħafna li Ġesu twielet erba snin qabel, jew inkella jekk bċajta nistgħu ngħidu Kristu twielet erba snin qabel Kristu.
Ekku.
Però dan huwa hekk fatt storiku li minnu nnifsu mhu jibdel xejn, mhux se jbiddel il-fatt li Ġesu twielet b'mod storiku. Aħna l-aktar li jinteressan huwa dan, imbagħad mhux dan biss imma is-sens xi tifsira li Kristu twielet, xi fisser Kristu twielet, xi fisser Alla twielet għalina. Rigward xi ħaġa qasirek fuq il-25 ta' Diċembru, ġiet magħżula dik il-ġurnata aktar fis-sens li dik kienet meqjusa bħala l-ġurnata tax-xemx.
Ix-xemx qatt ma jmirbuha u xek il-festa tal-pagani.
Eżatt, u Kristu għadik ix-xemx huwa id-dawlu li ġifosna biex idawwal id-dlamijiet tagħna biex idawwal id-dnub tagħna biex aħna ninħelsu mid-dnub tagħna.
Fl-Antik Testament, Alla kif ipprepara l-poplu tiegħu għall-miġja tal-Messija?
Tajjeb, nistgħu ngħidu li l-Antik Testament kollu hija mixja. Alla li jipprepara bil-mod il-mod il-poplu tiegħu biex jilqa lil Kristu, jilqa l-imħabba ta' Alla. Għax Kristu għal imħabba ta' Alla per eċċellenza hu. Allura jibda bil-mod il-mod, naraw il-patriarki, imbagħad l-esperjenzi tal-Esodu, imbagħad il-mixja fid-deżert, u wara meta jissettiljaw fl-art imqazza permezz tar-re u aktar tard permezz tal-profeti. Bil-mod il-mod Alla beda jisu jeduka lil poplu tiegħu biex jilqa l-imħabba, tant li fil-bidu ma tantx kien hemm regoli ta' kif wieħed iġibu ruħhom ma' xulxin fost il-poplu. Kienu għar minn għajna l-għajnu sinna, jekk wieħed jagħmlek xi ħaġa, kapaċi wieħed jasal biex ipatilu anke forsi joqtlu. Imbagħad daħlet il-liġi ta' għajna għajnu sinna l sinna. Almenu jekk tieħodlok xi ħaġa, inti ħodlu oħra u mhux toħodlu kollox f'dak is-sens. Jiġri diġà hemm ftit ta' edukazzjoni għall-imħabba. Imbagħad insibu lill-profeti, il-profeti li jibdew iħabru aktar żmien messjaniku, żmien ġdejt fejn Alla ħajuri lilu n-nifsu. U dan huwa żmien hekk li qegħdin niċċelebraw anke fil-Miliet fejn Alla jagħmel pass kbir isir bniedem fost bħalna għala biex jallimna verament xini l-imħabba fejn issa l-imħabba mhux aktar għajna l-għajn u sinna l-sinna jew inkella natik biex tagħtini imma huwa don gratwitu li Alla qed jagħmel il-bniedem u jistedilna biex aħna nitalmu inħobbu b'dan il-mod. Ngħid xi ħaġa sejrek, il-profeti insibu b'mod speċjali dawk li ħabbru il-miġġa ta' Ġesù tal-Messija. Hekk b'mod speċjali il-profeta Iżajja li hekk il-qari ta' dan iż-żmien tal-Avvent jitkellem ħafna fl-ewwel qari huwa meħud mill-profeta Iżajja fejn insibu diversi riferimenti li jirreferu għal Ġesù. Per eżempju, fil-kapitlu 7 tal-profeta Iżajja insibu dik il-frażi li x-xebba jkollha iben, jitweldira tifel. Hekk u dan imbagħad iseħħ b'mod partikolari ġewwa Nazzaret il-Madonna li hija xebba ikolla iben u dak huwa il-Miliet li aħna niċċelebraw. Dak huwa eżempju. Hemm ħafna oħrajn li huma simili.
Hekk insibu din il-frażi ġi f'daru u niesu ma laqgħux. Il-poplu Ludi għaliex wera ostilità daqshekk kbira lejn il-Messija wara li kienu ilhom jistennew illi jasal il-Messija.
Iva, l-ewwel nibda billi ngħid li din il-frażi nsibuha pereżempju fil-Vanġelu ta' San Ġwan, fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Ġwan, u dan huwa wieħed mir-referimenti jekk li nistgħu ngħidulu li jitkellem dwar it-twelid ta' Ġesù. N-nies ta' żmien Ġesù, hekk donna kontradizzjoni kbira, ma laqgħux li Ġesù minn naħa kienu qegħdin jistennew il-Messija, kellhom xewqa kbira għall-Messija. Kien hemm ħafna riferimenti fl-Antik Testament dwar il-Messija. U kienu jemnu li żmien kien qorob, kien wasal. Però minkejja dan, in-nies ta' żmien Ġesù ma laqgħux għala. Għaliex huma kienu ivvintaw ideja ta' Messija li kienet differenti minn dik ir-revelata fl-Antik Testament. Huma għamlu f'moħħhom hekk l-idea ta' Messija li huwa qawwi, li huwa potenti, li huwa gwerrier, wieħed li jiddomina, li jirbaħ id-dinja kollha biex hekk isiru poplu ħafna importanti. Però dan huwa l-iżbal tal-bniedem ħafna drabi għax il-bniedem minn flok li jitgħallem ħobb. Jitgħallem jipprova jikkmanda u jiddomina fuq ħadd ieħor jipprova jirrendi lil ħadd ieħor skjav. Imma Ġesù ġie proprjament biex jgħallimna l-kontrarju. Għalhekk il-bniedem isiba il-bniedem il-lud dakinhar sibuha diffiċli biex jilqgħu lil Ġesù. Huma għamlu idea ta' Ġesù li ma kienx dik vera. Ta' min jgħid però li minkejja dan xi wħud mill-lud kienu għarfu lil Ġesù u għandna xi eżempju. Nikodemu huwa wieħed eżempju klassiku. Eżatt, però hemm ħafna. U anke il-kapijiet u l-kittiba tal-Fariżej u tas-Sadduċej kienu intebħu li Ġesù kien il-Messija ma maridux jitilfu id-drittijiet li kellhom l-unuri li kellhom u maridu Messija qawwi. U għalhekk allura waslu biex anke mbagħad joqtluh.
Inti u jien qed nitkellmu dwar il-poplu Ludi, però din il-ħaġa tista' tiġri lilna wkoll ġi f'darna u aħna ma l-qajnieħx.
Naħseb ngħid li aħjar naħseb ħajna ngħidu li tiġriju għaliex anke llum hawn nies li l-Kristu ma jilqgħux. Ġi f'darna f'liema sens u nisu ma laqgħux. San Pawl jgħid li aħna konna maħluqin permezz ta' Kristu fl-ittra lill-Efesin hekk jgħid li permezz tiegħu sar kollox. U allura anke aħna aħna konna maħluqin fuq xbija ta' Kristu. Allura f'dan is-sens anke ġi f'daru, ġi fost nisu, aħna nagħmlu parti minn nisu u daru. U għalhekk aħna wkoll nistgħu ma nilqgħux, jiġri mhux biex din il-frażi mhux biex tapplika għall-lut, imma tapplika għalina bħala bnedmin ġi fostna kien bniedem bħalna. fuq kollox aħna konna maħluqin fuq xbija tiegħu. Tajjeb, naħseb illum ħafna nies għadha lil Kristu ma tilqgħux. Ħafna nies ma jħallux jidħol fil-ħajja tagħhom lil Kristu, ma jħallux jidħol fil-qalb tagħhom, ma jħallux jibdilhom jew jagħtihom dak il-ħelsien veru, ma jħallux jallimhom it-triq tal-imħabba. Illum għandna naħseb ħafna nies li semgħu bi Kristu iva, imma Kristu baqa fuq il-għadba tal-bib tagħhom ma jidaħlux. Għalax forsi nibżgħu li kien daħlu f'ħajjitna jista' jieħdulna xi ħaġa. Imma dan huwa żball kbir għaliex il-Kristu jekk niftħulu l-bib ta' qalbna se jidħol u mhux se jieħu imma se jagħti. U se jagħti paċi, ħajati dak il-ferħ interjuri, ħajati dak is-sens ta' għaqda, ħajati l-imħabba. Ħajatina lill-Alla, ħajatina dak li għalih aħna konna maħluqin. U għalhekk din l-istedina tal-miliet ukoll biex lil Kristu niftħulu qalbna aktar dejjem kulħin u kull moment.
Mela, ħaniqfu fi tal-pawża mużikali milli dejna billi ta' Antonio Martorell, anzi il-mużika hija ta' Antonio Martorell, l-organista huwa Roberto Marini, se nisma' wissilta Kristo inte vivjamo, aħna nejxu fik mulej. Mela, ħanħallu dik is-silta emmek, silta ftit baxxa verament, ma kienx daqshekk kollha fil-volum, però silta sabiħa wkoll. Inkomplu l-programm tagħna nfakkarkom qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM il-programm mill-liturġija tal-Knisja flimkien ma' wieħed mis-saċerdoti illi jagħt il-kontribut siwi tiegħu fil-parroċċa tagħna, Father Joseph Farrugia. Father Joseph, qegħdin propju diġà bdejna n-novena tal-miliet ftit ġranet oħra. Nilħu il-qofol. Kif għandha tkun il-preparazzjoni tagħna għall-miliet?
Tajjeb, ħanibda ħanitkellem minn diversi tipi ta' preparazzjonijiet. L-ewwel preparazzjoni ħansejħilha dik tad-dar. Hekk nistgħu nippreparaw rokna fid-dar fejn jiġi allestit il-presepju. Hekk naħseb jedrawha sabiħa ħafna fil-familji tagħna li ikun hemm presepju fid-dar.
Sabiħa.
Il-familja tiltaqa flimkien u tista' tipprepara flimkien għal-presepju fejn dawn il-ġranet niftakru minnu il-protagonista ta' dawn ta' dan iż-żmien ta' festi li huwa Ġesù.
Il-birthday u xek.
Il-birthday tiegħu, eżatt. Tajjeb imbagħad anke fid-dar jistgħu jkunu preparati żjien ieħor, Christmas trees, ħafna affarijiet oħra anke dwal fil-faċċata tad-dar. Dawn huma kollha sinjali hekk ta' preparazzjoni għal-jum ta' festa. Naħseb huma affarijiet żbieħ. Ovvjament, però, mhix daqshekk biss ma tiqafx hawn il-preparazzjoni x'inkella naħseb tkun preparazzjoni forsi ftit f'qira ngħidilha jiena. Imma hemm preparazzjoni oħra u forsi hija dik l-aktar importanti din hija il-preparazzjoni tal-qalb jew il-preparazzjoni tar-ruħ għansejħilha. Hekk li huma xi aspetti kif nippreparaw lil ruħna lill-qalbna biex niċċelebraw il-festa tal-Miliet. Hekk qabel xejn naħseb nistgħu nsemmu l-ewwel ħaġa in-novena tal-Miliet. Hekk f'dawn il-ġranet bdiet in-novena tal-Miliet. U f'novena tal-Miliet, hekk f'dawn il-ftit jiem qabel il-Miliet nibdew nitħejjew aktar għal dawn il-ġranet. Nibdew nħossu aktar l-ispirtu tal-Miliet, nistgħu nisqu aktar biex nisimgħu il-kelma ta' Alla allura. Dak il-messaġġ li forsi s-saċerdot jgħidilna biex inħejju ruħna aħjar għal din il-festa tal-Miliet. Inżid ngħidlek naħseb nħejju ruħna aħjar għal Miliet huwa permezz tal-Qudisa. Nipprovaw nsibu moment biex niċċelebraw l-Ewkaristija il-Qudisa anke permezz ta' tqarbina tajba. Nippreparaw ruħna anke permezz tat-talb billi forsi nsibu ftit ħin aktar għat-talb, ftit ħin biex nadduh hekk fil-preżenza ta' Ġesù. Tajjeb, ħanżid xi ħaġa oħra hekk preparazzjoni din forsi hekk li jien nara ħafna importanti. Hija li nipprovaw nwarbu l-ispirtu tal-ħażen minn ħajjitna biex nagħtu aktar spazju lill-ispirtu ta' Alla. X'irrid ngħid b'dan il-kliem? Bl-ispirtu tal-ħażen, hekk nifhem dawk is-sentimenti pereżempju ta' ejra, xi kultant forsi mibeda Alla ħares qatt, spirtu forsi ta' firda fil-familja jew familjari jew fil-parroċċa. Nipprovaw nwarbu dawn dal-ispirtu tal-ħażen, ma naħsibx li huwa spirtu tal-Miliet, anzi huwa spirtu totalment l-oppost tal-Miliet. Ġesù ġie biex proprjament isalvana jeħlesna minn dan. Għala, biex allura nwarbu dan l-ispirtu biex nħallu l-ispirtu tal-Alla jidħol fina, jgħix fina. U li ma huwa l-ispirtu tal-Alla. L-ispirtu tal-Alla huwa hekk spirtu ta' għaqda. Jipprova jġib l-għaqda. Jekk hemm firda fil-ħajja tiegħi nipprova nirbaħ lil innifsi u nipprova mmur ngħid kelma ta' għaqda. Spirtu ta' solidarjetà, spirtu ta' għajnuna, spirtu li ninduna bil-bżonn ta' persuna, ta' forsi ġar tiegħi, persuna li naf li għandha bżonn għajnuna u mmur nipprova ngħidha jekk nista'. Xi kultant anke permezz ta' kelma. Forsi persuna li qiegħda waħedha id-dar, tbagħti xi ftit mis-solitudni, u ngħid imma ħammur inferraħ lil din persuna forsi permezz ta' kelma, permezz tal-preżenza tiegħi. L-ispirtu tal-Miliet huwa spirtu ta' ferħ, allura anke permezz tad-bissima, nipprova nkunu aktar ferħanin. Spirtu ta' paċi, prova jġib il-paċi, fuq kollox hekk spirtu ta' imħabba. Hekk naħseb dan kollu, ma dan kollu nista' naqgħet ukoll allura anke qrara tajba. Insib il-moment biex hekk nagħmel rara tajba. Ma tkunx rara bil-għaġla, sempliċement biex hekk nirċevi l-assoluzzjoni, imma rara li ġejja mill-qalb li hekk niddedika ftit ħin fejn nixtieqek infittex li qassis anke jenni fil-mixja tiegħi ta' preparazzjoni għal din il-ġurnata tal-Miliet. Hekk allura b'dan il-mod, Kristu jitwieled verament fil-qalb tiegħi. Jien ħallejtlu għamiltlu spazju li Kristu biex jidħol f'qalbi, jgħix f'qalbi jitwieled fil-jum tal-Miliet, però mhux biss fil-jum tal-Miliet, imma f'kull ġurnata, għax kull ġurnata allura ssir Miliet.
Ekku. Semmejt il-presepju kemm hu sabiħ li fid-dar tagħna f'xi rokna ikonna l-presepju. Hekk fost il-pasturi hemm ir-rajja, hemm islat immaġġi. Jien nista' nkun bħal dawn.
Aħna msejħin biex nkunu bħalhom u x'hekk. Tajjeb jien bejn ir-rajja ta' Betlem u slat immaġġi nara xi ħaġa komuni bejnietom. Tajjeb li ngħidu dawn huma żewġ personaggi totalment differenti minn xorxin. Ir-raja kienu nies ħafna sempliċi, ħafna fqar, nies li nistgħu ngħidu kienu xi ftit emarġinati mis-soċjetà. L-imwarbin tas-soċjetà. L-aktar nies probabbilment li kienu jħossuhom waħedhom, abbandonati, iżolati. Mill-banda l-oħra s-slat immaġi kienu nies importanti ħafna fis-soċjetà. Kienu l-oppost, kienu sinjuri, kienu intelligenti, kellhom ċertu prestiġu. Però x'kellhom dawn it-tnejn li komuni bejnietom? Tajjeb, bejnietom kellhom komuni l-virtù tal-umiltà, jew inkella ħanuża kelma oħra dik tas-sempliċità. Kienu nies sempliċi. U propju dawn in-nies jistgħu verament jilqgħu il-messaġġ ta' Kristu, dawn in-nies ikun lest li jaċċettaw il-messaġġ ta' Kristu jmorru jfittxu lill-Kristu, iħallu kollox, il-rajja ħallew il-merħla tagħhom u telqu biex ifittxu lill-Kristu u jsibuh. Is-Slat Imagi ħallew il-palazzi tagħhom, il-komodità kollha tagħhom, l-intelligenza kollha tagħhom, ħallew kollox u telqu biex ifittxu lil dan is-Sultan, lill-Kristu. U jsibuh. Ek, nistgħu nkunu nies bħalhom aħna jekk ikolna għall-pumli, jekk inkunu sempliċi, jekk inkunu lesti li inwarbu, niddistakkaw ruħna mill-ġibdietek ta' dinja, allura inkunu nistgħu nilqgħu aktar il-messaġġ ta' Kristu, il-kelma ta' Kristu, is-sejħa li Kristu jagħmlilna biex nimxu fuq it-triq tal-imħabba u allura jinsibuh imbagħad billi ngħixu fl-imħabba. Hekk Ġesù stess fil-Vanġelu ta' San Matteo jgħid ifaħħar lil Alla mis-sir tas-sema u jgħidlu infaħrek mis-sir sit is-sema u l-art li dawn il-ħwejjeġ dan il-misteru tas-saltna ħbejthom lil dawk li huma orrif u li jaħsbu li jifhmu u rejthom lin-nies sempliċi lin-nies xkejknin. Hekk hija xewqa u invit li nagħmel lil kulħadd biex nippruvaw nikbru fis-sempliċità fl-umiltà. Għax hemmhekk allura nistgħu nagħtu aktar spazju lil Alla biex jidħol fil-ħajja tagħna, jgħix fil-ħajja tagħna u jagħtina l-ħajja tiegħu.
B'dak il-ħsieb Father Joseph ikonna nieqfu hemmhekk għaliex sar il-ħin verament kellna aktar mistoqsijiet nagħmlu però il-ħadd li ġej imbagħad inkomplu. Grazzi Father Joseph ta' dawn il-ħsibijiet, speċjalment l-aħħar ħsieb jalla verament dan il-miliet hekk fost il-ħafna rigali li nagħtu. Ejjew nagħtu r-rigal tagħna nfusna lil Mulej Ġesù.
Ringrazzja lilek Lelio u nsellem hekk l-semmija kollha.